Boudicca curu filias prese vehens, ut quamque nationem accesarat, solitum quidem Britannis feminarum ductu bellare testabatur. Sed tunc, non ut tantis maioribus ortam regnum et opes? Verum ut unam e vulgo libertatem amissam, confectum verberibus corpus, contractatam filiarum pudicitiam ulcisci. Eo provectas Romanorum cupidines, ut non corpora, ne senectam quidem aut virginitatem impolutam relinquant. At esse tamen Deus juste vindicte, cici disse legionem quae prolium ausasit, ceteros castris occultari aut fugam circumspicere, ne strepitum quidem et clamorem tot milium, nedum impetus et manus perlaturos. Si copias armatorum, si causas belli secum expenderent, vincendum illa acie, vel cadendum esse. It mulieri destinatum, viverent viri et servirent.